Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. O'zbekiston ekologik partiyasi o'z raisini prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatdi. Zominda savdogarlar dehqon bozoridan ko'chirilishiga norozilik bildirmoqda. Turkiya saylovi prezidentlikka nomzod Muharram Ince saylov poygasidan chiqdi. Kamol Qilichdor o'g'li esa Rossiyani saylovga aralashganlikda ayblandi. Financial Times nashri Yevropa ittifoqidan Rossiya orqali tranzit qilinayotgan 1 milliard dollarlik tovar yo'lda g'oyib bo'ldi deb xabar qildi. AQShning sobiq prezidenti Donald Trump Putinni harbiy jinoyatchi deb atashdan bosh tortdi. AQSh janubiy chegaralarini noqonuniy migrantlardan qo'riqlashni kuchaytirmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston ekologik partiyasi markaziy kengashi 11 may kuni o'zining navbatdan tashqari plenumini o'tkazganini bildirdi. Unda partiyaning bo'lajak sezida markaziy kengash ijroiy qo'mitasi raisi Abdushukur Hamzayevni O'zbekiston prezidenti lavozimiga nomzod o'laroq ko'rsatish bo'yicha qaror qabul qilingan. Bu haqda O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabar qilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida tug'ilgan 50 yoshli Abdushukur Hamzayev Samarqand qishloq xo'jalik institutini 1995 yil, Davlat boshqaruv akademiyasini esa 2013 yilda tamomlagan. Mutaxassisligi agronom bo'lgan professor Hamzayev ekopartiyaga rais etib saylanguniga qadar Markaziy kengash ijroiy qo'mitasi raisi o'rinbosari bo'lib ishlagan. Turkiya prezidenti lavozimiga muxolifatdagi 6 partiyadan nomzod sifatida ko'rsatilgan Kemal Qilichdaroğlu o'g'li Rossiyani saylovoldi kampaniyasiga aralashayotganlikda ayblanmoqda. Amaldagi prezident Erdo'g'onga asosiy raqib hisoblangan Qilichdaroğlu o'g'li Twitterdagi o'z sahifasi orqali saylovoldi kampaniyasida fitna va feyklar orqasida rossiyalik turganini iddao qildi. Agar 15 maydan keyin ham do'stligimiz davom etishini istasangiz, turk davlatidan qo'lingizni torting, deyiladi Qilichdaroğlu o'g'lining Twitterda tarqatilgan postida. Ayni paytda siyosatchi avvalgidek Rossiya bilan ham hamkorlik va do'stlik tarafdori ekanini qayd etgan. Bu bayonotga Rossiya tomonidan qanday javob bo'lgani hozircha ma'lum emas. Turkiya prezidenti lavozimiga nomzod va mamlakat partiyasi lideri Muharrem Ince 14 may kuni bo'lib o'tajak prezident saylovida ishtirok etmasligini ochiqladi. Bu haqda Turkiyaning Anadolu agentligi xabar qilmoqda. Ince mazkur qadamini saylov kampaniyasi chog'ida o'ziga qarshi yog'dirilgan kompromatlar bilan izohladi. Siyosatchi o'tgan 45 kun ichida uning nomini bulg'ashga yo'naltirilgan fake fotosuratlar tarqatilgani, huquq-tartibot idoralari esa buni tekshirishga kirishmagandan norozi ekanini bildirdi. Mamlakat partiyasi lideri davlat uni bir fuqaro va Turkiya prezidenti lavozimga nomzod shaxs sifatida obro' e'tiborini himoya qila olmagan deb urg'uladi. Yevropa ittifoqidan 2022 yilda Armaniston, Qozog'iston va Qirg'izistonga yo'llangan va umumiy qiymati 1 milliard dollardan oshadigan tovarlar Rossiya hududi bo'ylab tranzit qilinayotgan paytda yo'qolib qolgan, bu haqda Financial Times nashri xabar qilmoqda. Nashr mazkur vaziyatni xayoliy savdo deb atagan. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgandan buyon Yevropa ittifoqi mamlakatlaridan Rossiya hududiga tranzit yuklari deya 2 milliard dollarlik tovar olib kirilgan. Ayni paytda nashrning qayd etishicha, aslida Yevropa ittifoqidan Rossiya xayoliy savdo ko'lami bundan ancha ko'p bo'lishi mumkin. Harbiy sanoatda ham ishlatilishi mumkin bo'lgan sanksiya ostidagi mollar dohil Yevropa tovarlari xaridorlari Armaniston, Qozog'iston va Qirg'izistondagi shirkatlar bo'lgan. Rossiya Yevropa ittifoqi bojxona deklaratsiyalarida tovarlar borishi kerak bo'lgan soxta manzillar ko'rsatilib, sanksiyalarga chap berishga muvaffaq bo'lingan deb yozmoqda Financial Times nashri. AQSh ichki xavfsizlik vaziri Aleksandro Mayorkas Qo'shma Shtatlar bilan Meksika o'rtasidagi chegarada migrantlar bilan to'qnashuvlar kuzatilayotganini ma'lum qildi. Bu taranglik COVID-19 pandemiyasi tufayli kiritilgan cheklovlar olib tashlanishi arafasida kuchayib ketgan. Mayorkas AQSh chegarasidan noqonuniy o'tishga urinayotganlarni salbiy oqibatlar kutayotganidan ogohlantirmoqda. Bizning chegaralarimiz ochiq emas, deya bildirgan vazir 11 may kuni Oq uyda jurnalistlar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda. Amerika ovozi xabariga ko'ra, joriy haftada Jo Bayden ma'muriyati boshpana taqdim etishga oid yangi nizomni kuchga kiritgan. Unga ko'ra, bundan buyon AQSh Meksika chegarasidan noqonuniy o'tayotgan migrantlardan ko'pchiligining boshpana berishga oid iltimosi rad etilishi mumkin. Mayorkasga ko'ra, AQSh Meksika chegarasidan noqonuniy o'tgan migrantlarning oilalari mavjud tartib-qoidaga muvofiq 30 kun ichida deportatsiya qilinadi. AQShning sobiq prezidenti Donald Trump CNN telekanali efirida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni harbiy jinoyatchi deb hisoblaysizmi degan savolni javobsiz qoldirdi hamda bu masalani keyinroq muhokama qilish kerak, deya bildirdi. Agar siz uni harbiy jinoyatchi deb atasangiz, urushni to'xtatish bo'yicha bitim tuzish ancha qiyin bo'lib qoladi, deya izohladi u. Tramp fikricha, Putin Ukrainaga bostirib kirish bilan juda katta xatoga yo'l qo'ygan, ayni paytda sobiq prezident urushda kim g'alaba qozonish haqidagi taxminini aytishdan ham bosh tortdi. Tramp yana bir bor, agar men AQSh prezidenti bo'lsaydim, bir sutka ichida urushni to'xtatgan bo'lardim, degan tezisini takrorladi. xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jizzax viloyati Zomin tumanidagi dehqon bozorida savdo qiluvchi 100 ga yaqin tujjor do'kon va rastalarining ko'chirilishiga norozilik bildirmoqda. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha 11 may kuni savdogarlar bilan ularni bozordan ko'chirishga kelgan tuman hokimligi va ichki ishlar bo'limi va soliq xodimlari o'rtasida janjal sodir bo'lgan. Tuman soliq idorasi hamda militsiya xodimlari 11 may kuni bozorning yopilishi borasida savdogarlar bilan muloqot qilishga uringan, biroq ularning talabi qondirilmagach vaziyat taranglashgan. Baqir shahr bo'lib ketdi, hamma do'kondorlar chiqdi, hokim muvini darvozani yop turdi. Keyin savdogarlarning o'zi va u tumandan xaridorlar qulflarini buzib tashlashdi. Hokim muvini hech kimni kirgizmaymiz dedi. Savdogarlar nima haqingiz bor deb jahl ko'tardi dedi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan zomonlik tadbirkor. Jizzax viloyat hokimligi balansda bo'lgan Zomin dehqon bozori 2019 yilda qayta ta'mirlanib, foydalanishga topshirilgan edi. Viloyat hokimligi rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, buning uchun davlat hisobidan 25 milliard so'mlik mablag' yo'naltirilgan. Uy maydoni 1.2 gektar bo'lgan va 500 ta savdo rastasiga ega bozor hozirda e-auksion elektron savdo platformasida 24 milliard 540 million 592 ming so'm boshlang'ich narxda sotuvga qo'yilgan. E-auksion portalda potensial xaridorlardan ariza qabul qilish esa 5 iyungacha davom etish aytilgan. Hokimlik bizni bozordan chiqarib, u yerni sotib yubormoqchi deydi zomonlik savdogar. Zomin tumani hokimligi rasmiylari tujjorlarni rasta va do'konlarda 11 maygacha bo'shatib qo'yishlari haqida bir oy avval ogohlantirgan. Savdogarlarga tumanning Laylak mahalla fuqarolar yig'ini hududidan yangi qurilgan savdo markazidan joy taklif qilingan. Savdogarlarga ko'ra, u yer olis, xaridorlar u yerga bormaydi. Shuning uchun u yerda savdo qilish juda noqulay. Shu yerga bizni ko'chirish uchun mana shu bahonani o'ylab topishdi, dedi zomonlik savdogarlardan biri. Tuman soliq idorasi va ichki ishlar xodimlarining aralashuviga qaramay, savdogarlar rastalarni tark etishga shoshilmayotir. Zomin dehqon bozorida 600 atrofida savdogar savdo qiladi. Hokimlikdagilar tumanimizdagi Kattakon va yana Xorazmdan kelgan 3-4 ta tadbirkor bilan til biriktirib, bizni shu savdo markaziga majburlab ko'chirishyapti. Buning uchun dehqon bozorini ta'mirlash bahonasini o'ylab topishgan, deydi ismi sir qolishni istagan tadbirkor. Zomin tumani hokimining birinchi muavini Zarif Omonqulov ozodlik bilan suhbatda Laylak mahalliy fuqaro yig'ini hududida yangi qurilgan savdo markazi prezident qarindoshlariga tegishli ekani haqidagi iddaolarni rad qildi. Bo'lmagan gap. Dehqon bozori rekonstruksiya bo'ladi. Shunga savdogarlardan vaqtincha do'konlarni bo'shatib turishni so'radik. Vaqtincha deb aytayapmiz. Ularni majburlab savdo markaziga ko'chirish niyatimiz yo'q. Bu bo'lmagan gap. Xohlasa savdo markaziga ko'chibsin, xohlasa uyda o'tirib tursin. Bizga baribir. Lekin bozorni bo'shatib qo'yish kerak, ta'mirlanadi u yer. Hech zomin bozoriga borganmisiz? Rasvosini chiqarib tashlashgan, deydi Zarif Omonqulov. Hokim muvofini bozor nima uchun kim ochdi savdoga qo'yilgani haqidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Mulkchilik subyekti kim bo'lishidan qat'iy nazar bozor shu yerda turadi. Ta'mir qilinadi. 2 hafta ichida balki tadbirkorlar yana o'sha yerga qaytishi mumkin. Ortiqcha janjal va himoyaga o'rin yo'q, deydi Zomin tumani hokimining birinchi muvofini Zarif Omonqulov. Omonqulov shuningdek tadbirkorlarning bozorni ko'chirish rejasi ortida go'yoki prezident Mirziyoyevning qarindoshlari turgani haqidagi iddaolarni ham rad etdi. Bunda avval O'zbekistonning boshqa viloyat va tuman markazlarida bozorning buzilishi tadbirkorlarning keskin noroziligi manzarasida kechgan. O'zbekistonda prezident Mirziyoyevning 2017-2019 yillarida dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurilish dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga asosan bozorlar qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Bozorlarni ko'chirish boshqa hududlarda ham savdogarlarning keskin noroziligi fonida kechgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Respublikasiga, xalqiga, prezidentiga sadoqat bilan
Turkmaniston!
شکل شمایل پوتیننگ روسگواردیاسنی اسلاتوچه مرزیایفنی ملی گواردیاسی یعنگی وکالتلرگی ایگه بولد. 3 مای کنی ملی گواردیاگه خوبزرلرگی جریمه سالش وکالتی هم بیرلد. موضوع تفصیلاتلار بلن فرگه ستودیاسده من صدر الدین اشور. ویدیو آخری گچه بز بلن برگه خالین ویدیوانه دوستلر انگیزگه اولاشب قویش استن چخمسن. مرحوم پریزیدنت اسلام کریمف دورده ملی خفصیلی خزمتی اوزنی قدرتی لی احالنی قرقوده اشلب ترگن بولسه بگون کنده مرزیایف تزگن ملی گواردیه هم یل سین وکارتلار آشرلیب قدرتلی تزمگه ایلنترلمخته. دست اول اش بو تزمگه کنی کچه بیرلگن یعنگی وکالتلرگه توختلسک.
بگونگی بیرلیتگن خوشبچه وکالتلر ملی گواردیه همزنی مذکور یونالشتگی فعالیتلرنه عموماً صفت سمرادارلگنه یعنی دا آشرشکی خزمت قلد دی بویلیمز. اگر باشقی فکر ملاحظالر بولمسه خورمتلی همکستر آوازگی قویسن بولادم؟ مرحمت مناسبت بلدرشیلن سوریمان. رحمت. قرشلر بیترفلر یوق. رحمت قرار قبول قلنده.
ماموری جوابگرلیک توغرسدگی کودکسی کرتلگن اوزگرتشلرگه بینوان؟ Bundan buyon milliy gvardiya xodimlari mayda bezorlik qilganlar va sovuq qurol olib yurganlarga nisbatan bayonnoma tuzish va uni sudga yuborish huquqiga ega bo'ldi. Bundan tashqari, milliy gvardiya voyaga yetmagan shaxsni ma'muriy huquqbuzarlik sodir etishga undaganlarni, jamoat joylarida alkogol ichganlarni, milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovatni targ'ib qiluvchi materiallarni tayyorlagan, saqlagan yoki tarqatganlarni, tilanchilik qilganlarni va qimor o'ynaganlarni jarimaga tortishi mumkin.
Bu yerda bitta qonunchilikka kiritilayotgan o'zgarish ma'muriy jinoyat huquqbuzarlik to'g'risidagi kodeksga asosan bular shunday holatlarni huquqbuzarlikni aniqlagan holatlarda tuzgan hujjatlarni chora ko'rib keyinchalik sudga yuborish uchun ichki ishlar vazirligiga topshirardi. Bu vaqt talab qilardi. Shuning uchun men ma'ruzada ham bunga to'xtalib o'tdim. Endi shu oradagi vaqtni ortiqcha sarflamaslik uchun hujjatlarni o'zlarida surishtiruv organi bor, dazlaniya bor, bundan tashqari to'la hujjatlashtirib, amaldagi qonunlarga asosan sudga yuborish yoki o'zlari rahbarlari tomonidan chora ko'rish vakolati berilyapti. Bu amaldagi qonunlarga mos.
Endilikda Milliy gvardiya huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarni ma'muriy yo'l bilan ushlab turish vakolatiga ham ega bo'ldi. Senat xabarida Milliy gvardiyaga ushbu vakolatlarni berish zarurati tug'ilgani qayd etilgan. Huquqbuzarlarga jarima qo'llash vakolati shu paytgacha Ichki ishlar vazirligi zimmasida edi.
Huquqbuzarliklarni 4 ta anaqasi bo'yicha, tur bo'yicha ko'rib chiqish to'g'rimi? Va 14 ta turi yuzasidan bayonnoma rasmiylashtirish vakolati berilmoqda-da. Mana shu aniq nima hozirga aytganingizda Ichki ishlarning vakolati va Milliy gvardiyaning vakolati alohida belgilanyapti.
Lekin bu Ichki ishlar vazirligidan buni soqit qilayotgani yo'q. Ular ham shu ishni olib boradi.
Yaxshi.
Ular mana shu jamoat tartibini berilganligi munosabati bilan saqlashdi. Shu jarayonda aniqlangan holatlar bo'yicha shug'ullandi.
Endi bular qulaylik bo'lyapti, chunki Ichki ishlarga oldin topshirilardi. Hozir Ichki ishlarga topshirmasdan Milliy gvardiya o'zlari bevosita mana shu bayonnomalarni rasmiylashtirib o'zlari ma'muriy chora ko'rish huquqiga ega bo'lishyapti bu qonun bo'yicha, to'g'rimi?
To'g'ri.
Надо понимать, что сегодня полномочия этой организации.
Bir narsani tushunib olishimiz kerakki, mazkur idoraga nafaqat istalgan tashkilot faoliyatiga aralashish, balki O'zbekistonning istalgan fuqarosi va mamlakatda bo'lib turgan har qanday inson hayotiga aralashish vakolati berilgan. Jamoatchilik nazorati yo'qligi bois bu cheksiz hokimiyat shak-shubhasiz juda jiddiy repressiya quroliga aylangan. U prezidentning mutlaq xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanadi. Ayni paytda istalgan kishining huquqlariga daxl qilish vakolatiga ega.
Имеет право нарушать права практически любого человека.
Siz Milliy gvardiya faoliyati bilan qiziqib qoldingizmi?
Kuzatuvchilarga ko'ra, Milliy gvardiya borgan sari DXX va Ichki ishlar vazirligi vakolatiga kirgan vazifalarni egallab olmoqda yoki aksincha, bu 3 tashkilot bir paytning o'zida bir xil vazifa bilan shug'ullanmoqda. Buni bu tashkilotlar to'g'risidagi qonunlarni varaqlasangiz, ishonch hosil qilasiz.
Shaxsan o'zim mana shu ishni oqlamagan bo'lar edim. Demak, Ichki ishlar vazirligini vakolatlari Milliy gvardiyaga berilgandan so'ng bir-birini takrorlaydigan vazirlikka aylanadi hamda ish samaradorligi tushib ketishidan xavotirdaman. Chet el tajribasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularda vazirliklar hamda qo'mitalar soni juda kam, lekin ish faoliyati juda ham samaradorligiga ko'p bora guvoh bo'lamiz. O'zbekistonda shaxsan o'zim vazirliklar hamda qo'mitalar soni kamayishi tarafdoriman.
Hammalaring bilishlaring kerak, nima uchun men buni Milliy gvardiyani tashkil qilganimni.
Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan bir yil o'tib Milliy gvardiyaga vazirlik maqomini berdi. Ungacha Milliy gvardiya kichik bir brigada edi. Milliy gvardiya dastlab 1992 yilda Ichki ishlar vazirligining 3408 harbiy qismi negizida tuzilgan va shu yili bu brigada Mudofaa vazirligi tasarrufiga o'tkazilgan. Yillar davomida 1000 kishilik bu brigadaning bor yo'qligini birov bilib, birov bilmagan. Uning asosan strategik obyektlarni qo'riqlash bilan shug'ullangani aytiladi. 2017 yil avgustida Mirziyoyev farmoni bilan Ichki ishlar vazirligi va MQQning 2 brigadasi bazasida Milliy gvardiya tashkil etildi.
Milliy gvardiya bo'linma faoliyatini jamiyat va davlat xavfsizligini ta'minlash, inson huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarish, aholining turli terroristik xatarlardan, jinoiy va boshqa noqonuniy xatti-harakatlardan himoya qilishga qaratilgan.
Ekspertlar fikricha Mirziyoyev Milliy gvardiyani qudratli tuzilmaga aylantirib, Karimov MXHsi o'rnini egallashini reja qilgan.
Это военизированное подразделение.
Bu cheksiz hokimiyatga ega harbiylashtirilgan tuzilma va O'zbekistondagi har qanday norozilik kayfiyatini bostiruvchi jiddiy quroldir. Bu O'zbekiston prezidentining shaxsiy armiyasi. Uning imkoniyatlari mutlaqo cheklanmagan.
Mirziyoyev bu tuzilmani rivojlantirishni o'zining eng ishonchli odamlaridan biri, katta kuyovi Oybek Tursunovning otasi Botir Tursunovga topshirgan. Sovet KGBsidan chiqqan general Botir Tursunov 2020 yilgacha Milliy gvardiya qo'mondonining o'rinbosari lavozimida ishlagan. Keyinchalik general Tursunov MXHga o'rinbosar bo'lib o'tdi. Biroq O'zbekiston kuch tizimlariga yaqin manbaning aytishicha Tursunovning Milliy gvardiya ustidan qudratini saqlab qolgan va hozirga kelib u nafaqat Milliy gvardiya, balki O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarida katta ta'sirga ega.
Biz demokrat sifatida, insonlar himoyachi sifatida va odamlarni o'sha cho'ntagini himoya qiladigan, odamlar huquqlarini himoya qiladigan tashkilot sifatida biz aytamizki, bunaqangi bir-birini takrorlovchi, funksiyani takrorlovchi kuch ishlatar tizimlari keragi yo'q. Aytaylik, masalan, shundoq ham O'zbekiston iqtisodiyoti bir haligi nima deydi, pastga qarab ketayotgan bir paytda bunaqangi bir-birini haligi nima deydi, majburiyatlari, vakolatlarini takrorlovchi tashkilotlarga ehtiyoj yo'q.
Глава нашего государства указал на необходимость реструктуризации службы национальной безопасности с учетом современных требований.
Tahlilchilar Mirziyoyev prezidentlik kursisini egallagach, Karimovga sodiq bo'lgan kuch ishlatar tizimlariga ishonmagani bois yangi tizim barpo qilishga uringan. Mirziyoyevning prezident sifatida ilk amalga oshirgan ishlaridan biri ham aynan DXX va bosh prokuratura vakolatlarini qisqartirishdan iborat bo'lgan.
Qisqa vaqt ichida Milliy gvardiya mamlakat xavfsizligini ta'minlash tizimidagi muhim bo'g'inga aylandi va qurolli kuchlar tarkibi qismlari bilan yaqin hamkorlik o'rnatdi. Afsuski, oxirgi 15-20 yil davomida mana shuni hammalaring yozib olinglar. Jamoat tartibini va xavfsizligini saqlash masalalariga noto'g'ri yondashuv tufayli bu muhim masala e'tiborimizdan chetda qolib ketgan.
DXX va ichki ishlar bo'limlarining qator vakolatlari Milliy gvardiyaga o'tkazildi. Ayni paytda kuzatuvchilar ushbu organlarning vakolatlari bir-birini takrorlashini ham aytishadi. Ammo ularning orasida vakolatlari muttasil kengayib borayotgani Milliy gvardiyadir. 2020 yilda qabul qilingan Milliy gvardiya to'g'risidagi qonunga ko'ra, ushbu tuzum vazifalaridan biri ommaviy tadbirlar, mitinglar, yig'ilishlar, namoyishlar o'tkazilgan paytda jamoat tartibini saqlashdir.
Mana bitta milliyga, bitta bolaga 5 milliy gvardiya.
Milliy gvardiyaning bu vazifasi o'tgan yili 1-2 iyul kunlari sodir bo'lgan Nukusdagi qonli voqealar chog'ida yaqqol ko'rindi. Xalqaro tashkilotlar Nukus voqealarida namoyishchilarga qarshi o'qotar qurollar qo'llanilganini aytishgan va haddan tashqari kuch ishlatilgan ehtimoliy holatlarni tergov qilishga chaqirganlar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Nukusdagi o'sha voqealarda 21 kishi halok bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylari harbiylarning namoyishchilarga qarata o'q uzganini rad etgan.
Asosiy vazifamiz mana shu Mustaqillik ko'chasida joylashgan Jo'xori kengash hamda ma'muriy binolar hududida jamoat xavfsizligini ta'minlash, ularni xavfsizligini ta'minlash.
Milliy gvardiya namoyishchilarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. Hozirda sud davom etmoqda, ammo ayblanganlar orasida birorta kuch qo'llagan xodim yo'q. Prezident Mirziyoyev haddan tashqari kuch ishlatgan xodimlar aniqlansa, ular qonun doirasida jazoga tortilishini aytgan edi. Qonunga ko'ra, Milliy gvardiya harbiylari xizmatni o'tash vaqtida daxlsizlik huquqiga ega hisoblanadi. Shu o'rinda qonunda belgilangan boshqa bir jihatga e'tiboringizni qaratsam.
Milliy gvardiya qo'mondoni o'z faoliyatini amalga oshirishda bevosita O'zbekiston Respublikasi prezidentiga bo'ysunadi.
Demak, Mirziyoyev ruxsatisiz Milliy gvardiya biror ishga qo'l urmaydi. Milliy gvardiya amaldagi qonunga ko'ra qurolli kuchlarni jangovar qo'llash va davlat chegarasini qo'riqlash, favqulodda holatlarda terrorchilikka qarshi operatsiyalarda ham ishtirok etadi. Milliy gvardiya xodimlari faol jalb qilinadigan yana bir holat. Ommaviy tartibsizliklar. Ammo O'zbekistonda kuzatiladigan holatlarda bu tartibsizlik yoki noroziliklar unchalik ham ommaviy bo'lishi shart emas.
Milliy gvardiya xodimlari gaz sepib tashladi hammaga. Qo'ylarga sepgandik.
Shaxsan o'zimga masalan yoqmagan tarafi, men aynan shu vakolat menda bo'lsa, uni qaysi tarafini to'g'rilash kerak desa agar, men aytardim, o'sha aynan muomala darajasi fuqaroga nisbatan fuqaro bilan ko'rishganda yo bir masalada duch kelganda, albatta chiroyli, go'zal muomalada bo'lish kerak. Qanaqadir qo'pol yo boshqa muomalada emas, ozgina qo'pollik bor. Undan tashqari o'sha kuchlash joylarga masalan kuchlatadigan holatlar bo'ladi. Vaqti kelsa, masalan, juda ham fuqaro o'zi bo'ysunmasa boshqasi. Lekin oddiy holatlarda ham kuchlab, ushlatib ketish darajasiga bormasliklari. Masalan, mana ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'ramiz. Oddiy holatlarda ham kuchlatib, ana qilib, vakolatdan foydalanib, men katta odamman degandek qilib, oddiy fuqaroga nisbatan qanaqadir kuchlatishlar ketib qoladi. Arzimagan holatlarda.
Albatta ota va ona mehrini bera oladigan tizim yaratishimiz kerak. Lekin bu tizim bizda hali yo'q. Shuning uchun 16 ta mehribonlik uylari va 4 ta bolalar shaharchalari Xalq ta'limi vazirligi tizimidan chiqarilib, Milliy gvardiyaga o'tkaziladi.
Milliy gvardiyaning boshqa bir vazifasini esga olsak, 2 yil avval mehribonlik uylari O'zbekiston Milliy gvardiyasi qaramog'iga o'tdi. Mirziyoyev qarori bilan har bir mehribonlik uyida gvardiyachilar uchun direktor muavvini lavozimi kiritildi. O'sha paytda tahlilchilar bu qarorni qo'llamagan bo'lsa, Xorazmdagi mehribonlik uyi voqeasi ortidan tanqidlar kuchaydi. 2 oy avval fosh bo'lgan Xorazmdagi oilaviy mehribonlik uyidagi 3 nafar voyaga yetmagan qizning viloyatdagi rahbarlar tomonidan 10 oy davomida zo'rlanishi jamoatchilik tomonidan juda jiddiy norozilik bilan qarshi olindi. Biroq rasmiylar mehribonlik uylari uchun javobgar Milliy gvardiyani ushbu hodisa bo'yicha umuman tilga olmadi. O'z vazifasini qo'riqlash xizmatidan boshlagan Milliy gvardiyaning bugungi kunda kirib bormagan sohasi deyarli yo'q.
Sizni qaysi tashkilotdan kelgansiz, bilsak bo'lamanmi faqat?
Milliy gvardiya ishlayman.
Milliy gvardiyaga, hozir Milliy gvardiya suvga xo'jayinlik qilyapti-a? Siz yo, sizlarni suvga nima aloqalaringiz bor? Shuni yo tushunmayapman.
Aniq aytish kerak, Milliy gvardiya shu paytgacha bir juda katta qovun tushirgan yo'q. O'zi qovun tushirishligi ham yo'q, hojat ham yo'q. Bular o'zi bir simvolistik idorada, mana o'sha otliq brigadalari bor, haligi namoyishlarda yurishadi, boshqa keyin buni prezident buni Mirziyoyev bu sistemani juda ayaydi. Uni bir haligi juda shilta joylarga, botqoqlarga tashlamaydi-da. Bu asosiy balogardan xalqni haligisiga qiynoqqa tushishi ham boshqasi hammasi o'sha militsiyalar bilan bog'liq.
Ko'pchilik Milliy gvardiyani Putinning Milliy gvardiyasi bilan qiyoslashadi. Mirziyoyevning Milliy gvardiyasidan 1 yil avval Rossiya prezidenti Vladimir Putin bevosita o'ziga bo'ysunuvchi Milliy gvardiyani tashkil qildi.
Мы создаём новый федеральный орган исполнительной власти,
на базе внутренних войск МВД, создаем национальную гвардию.
Ушанда Путинның шахси қорықшысы Виктор Золотов бошлық етіп тайынланған Росгвардия Путинның шахси хакимиятыны күчайтырыш харекаты оларақ бахаланған еді.
Браво, браво, браво!
Бүгін күнде Россиядағы асосий күч ішлетер тізіміге айланған Росгвардия жаңчылары адамларға нисбатан ogohlantirishlarsiz o'qotar qurol va kuch ishlatishi mumkin.
Действительно, сравнение есть. Как только в России стали нарастать репрессии, именно в этот период стал, так сказать...
Россияда qatag'onlar kuchaygan pallada Rus gvardiyaning maqomi oshirilgan edi. 2017-yilda Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng Rus gvardiya xodimlari ishtirokida mashqlar o'tkazish yo'lga qo'yildi. Va bu mashqlar deyarli uzluksiz davom etmoqda. Bu ayni chog'da Rossiyaning O'zbekistonga ta'sir o'tkazish vositasi ham sanaladi. Chunki ushbu tuzilmani yaratish bilan Putin Mirziyoyevning hokimiyat tepasiga kelishiga ko'maklashdi va yana shu Milliy gvardiya orqali uning iqtidorda qolishini ta'minlamoqda. Shavkat Mirziyoyevning Putinga tobeligi sababi shu bilan izohlanadi.
Власть. Этим и объясняется зависимость Шавката Мирзиёева от Путина.
Путинни Милли гвардиясы харбийлари Мирзиёев өзенин Милли гвардиясын ташил кылгач, уларга окуу машгулатлары өткөнү хабар кылынган. 2018 жыл 19 октябрь күнү Россия менен Өзбекстан hükümetleri ортосунда Өзбекстан Милли гвардиясы менен Россия Милли гвардия кошунлары ортосундагы хамкорлукка оид келишүүлөр хам имзаланган. Ikki davlatning milliy gvardiyalari nafaqat ish tizimi bo'yicha bir-biriga o'xshash, balki ularning harbiy kiyimlarida ham farq yo'q. Rosgvardiyachilar kiyimidagi yozuv milliy gvardiyaga o'zgartirilgan xolos. Siz nima deb o'ylaysiz? Mirziyoyevning milliy gvardiyasi Putinnikidan farq qiladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Videoni do'stlaringizga ulashish esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston kambag'allikni tugatishda Xitoy tajribasini qo'llaydi. Bu esa nimani anglatadi? O'zbekistonning har bir viloyatidagi bittadan tumanda Xitoy tajribasi asosida kambag'allikdan chiqarish bo'yicha alohida dastur amalga oshirilishi aytilmoqda. Bu haqda 10-may kuni prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda ma'lum qilingan. Rasmiy xabarga ko'ra, dasturda kambag'allik yuqori bo'lgan tumanlarda yo'l, transport, elektr, aloqa va turizm infratuzilmasini yaxshilash, kichik va o'rta shaharlarni rivojlantirish, mahallalarni sanoatlashtirishga e'tibor qaratiladi. O'zbekistonda ilk bor minimal iste'mol xarajatlari qiymati joriy etiladi. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, aholi bandligini ta'minlash uchun oilaviy tadbirkorlikka 15 trillion so'm imtiyozli kredit va subsidiyalar, dehqonchilik uchun 200 ming gektar yer ajratilgan. 300 mingga yaqin tadbirkorlik subyekti tashkil qilinib, 20 mingta korxona faoliyati kengaytirilgan. Tadbirkorlar kambag'al aholini daromadli ish bilan ta'minlash uchun barcha tuman va shaharlarda amaliy mano markazlar tashkil qilinishi aytilmoqda. Joriy yilda oilaviy tadbirkorlikka 13 trillion so'mlik kredit va 1,5 trillion so'mlik subsidiyalar ajratilgani rasmiy xabarlarda ta'kidlanmoqda. 2022 yilning 5 fevral kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Xitoy raisi Si Szinpin Pekindagi uchrashuvda kambag'allikka va korrupsiyaga qarshi kurashish borasida Xitoy tajribasini o'rganish hamda uni joriy qilishga kelishib olgan edi. 2023 yil fevraldan esa xitoylik olimlar Chuan Zi va Wan Xiaolin O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligida maslahatchi sifatida ish boshlagan. O'tgan yilning may oyida Jahon banki O'zbekiston qo'shni davlatlardan ayrim sohalarda ortda qolganini e'tirof etgan hisobotini e'lon qilgan. Jumladan hisobotda O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni endigina boshlanmoqda deb qayd etiladi. Hisobot mualliflari fikricha, mamlakatda so'nggi 30 yil davomida iqtisodiy islohotlar juda sust ravishda amalga oshirilgan, faqat ayrim sohalargina sezilarli darajada o'sishga erishgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. O'zbekiston ekologik partiyasi o'z raisini prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatdi. Zominda savdogarlar dehqon bozoridan ko'chirilishiga norozilik bildirmoqda. Turkiya saylovi prezidentlikka nomzod Muharram Ince saylov poygasidan chiqdi. Kamol Qilichdor o'g'li esa Rossiyani saylovga aralashganlikda ayblandi. Financial Times nashri Yevropa ittifoqidan Rossiya orqali tranzit qilinayotgan 1 milliard dollarlik tovar yo'lda g'oyib bo'ldi deb xabar qildi. AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp Putinni harbiy jinoyatchi deb atashdan bosh tortdi. AQSh janubiy chegaralarini noqonuniy migrantlardan qo'riqlashni kuchaytirmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston ekologik partiyasi markaziy kengashi 11 may kuni o'zining navbatdan tashqari plenumini o'tkazganini bildirdi. Unda partiyaning bo'lajak siyezida markaziy kengash ijroiya qo'mitasi raisi Abdushukur Hamzayevni O'zbekiston prezidenti lavozimiga nomzod o'laroq ko'rsatish bo'yicha qaror qabul qilingan. Bu haqda O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabar qilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida tug'ilgan 50 yoshli Abdushukur Hamzayev Samarqand qishloq xo'jalik institutini 1995 yil, Davlat boshqaruv akademiyasini esa 2013 yilda tamomlagan. Mutaxassisligi agronom bo'lgan professor Hamzayev Ekopartiyaga rais etib saylanguniga qadar Markaziy kengash ijroiya qo'mitasi raisi o'rinbosari bo'lib ishlagan. Turkiya prezidenti lavozimiga muxolifatdagi 6 partiyadan nomzod sifatida ko'rsatilgan Kemal Qilichdaroğlu o'g'li Rossiyani saylovoldi kampaniyasiga aralashayotganlikda ayblanmoqda. Amaldagi prezident Erdo'g'onga asosiy raqib hisoblangan Qilichdaroğlu o'g'li Twitterdagi o'z sahifasi orqali saylovoldi kampaniyasida fitna va feyklar orqasida rossiyalik turganini iddao qildi. Agar 15 maydan keyin ham do'stligimiz davom etishini istasangiz, turk davlatidan qo'lingizni torting, deyiladi Qilichdaroğlu o'g'lining Twitterda tarqatilgan postida. Ayni paytda siyosatchi avvalgidek Rossiya bilan ham va do'stlik tarafdori ekanini qayd etgan. Bu bayonotga Rossiya tomonidan qanday javob bo'lgani hozircha ma'lum emas. Turkiya prezidenti lavozimiga nomzod va mamlakat partiyasi lideri Muharrem Ince 14 may kuni bo'lib o'tajak prezident saylovida ishtirok etmasligini ochiqladi. Bu haqda Turkiyaning Anadolu agentligi xabar qilmoqda. Ince mazkur qadamini saylov kampaniyasi chog'ida o'ziga qarshi yog'dirilgan kompromatlar bilan izohladi. Siyosatchi o'tgan 45 kun ichida uning nomini bulg'ashga yo'naltirilgan fake fotosuratlar tarqatilgani, huquq-tartibot idoralari esa buni tekshirishga kirishmagandan norozi ekanini bildirdi. Mamlakat partiyasi lideri davlat uni bir fuqaro va Turkiya prezidenti lavozimga nomzod shaxs sifatida obro' e'tiborini himoya qila olmagan deb urg'uladi. Yevropa ittifoqidan 2022 yilda Armaniston, Qozog'iston va Qirg'izistonga yo'llangan va umumiy qiymati 1 milliard dollardan oshadigan tovarlar Rossiya hududi bo'ylab tranzit qilinayotgan paytda yo'qolib qolgan, bu haqda Financial Times nashri xabar qilmoqda. Nashr mazkur vaziyatni xayoliy savdo deb atagan. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgandan buyon Yevropa ittifoqi mamlakatlaridan Rossiya hududiga tranzit yuklari deya 2 milliard dollarlik tovar olib kirilgan. Ayni paytda nashrning qayd etishicha, aslida Yevropa ittifoqidan Rossiya xayoliy savdo ko'lami bundan ancha ko'p bo'lishi mumkin. Harbiy sanoatda ham ishlatilishi mumkin bo'lgan sanksiya ostidagi mollar dohil Yevropa tovarlari xaridorlari Armaniston, Qozog'iston va Qirg'izistondagi shirkatlar bo'lgan. Rossiya Yevropa ittifoqi bojxona deklaratsiyalarida tovarlar borishi kerak bo'lgan soxta manzillar ko'rsatilib, sanksiyalarga chap berishga muvaffaq bo'lingan deb yozmoqda Financial Times nashri. AQSh ichki xavfsizlik vaziri Aleksandro Mayorkas Qo'shma Shtatlar bilan Meksika o'rtasidagi chegarada migrantlar bilan to'qnashuvlar kuzatilayotganini ma'lum qildi. Bu taranglik COVID-19 pandemiyasi tufayli kiritilgan cheklovlar olib tashlanishi arafasida kuchayib ketgan. Mayorkas AQSh chegarasidan noqonuniy o'tishga urinayotganlarni salbiy oqibatlar kutayotganidan ogohlantirmoqda. Bizning chegaralarimiz ochiq emas, deya bildirgan vazir 11 may kuni Oq uyda jurnalistlar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda. Amerika ovozi xabariga ko'ra, joriy haftada Jo Bayden ma'muriyati boshpana taqdim etishga oid yangi nizomni kuchga kiritgan. Unga ko'ra, bundan buyon AQSh Meksika chegarasidan noqonuniy o'tayotgan migrantlardan ko'pchiligining boshpana berishga oid iltimosi rad etilishi mumkin. Mayorkasga ko'ra, AQSh Meksika chegarasidan noqonuniy o'tgan migrantlarning oilalari mavjud tartib qoidaga muvofiq 30 kun ichida deportatsiya qilinadi. AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp CNN telekanali efirida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni harbiy jinoyatchi deb hisoblaysizmi degan savolni javobsiz qoldirdi hamda bu masalani keyinroq muhokama qilish kerak, deya bildirdi. Agar siz uni harbiy jinoyatchi deb atasangiz, urushni to'xtatish bo'yicha bitim tuzish ancha qiyin bo'lib qoladi, deya izohladi u. Tramp fikricha, Putin Ukrainaga bostirib kirish bilan juda katta xatoga yo'l qo'ygan, ayni paytda sobiq prezident urushda kim g'alaba qozonishi haqidagi taxminini aytishdan ham bosh tortdi. Tramp yana bir bor, agar men AQSh prezidenti bo'lsaydim, bir sutka ichida urushni to'xtatgan bo'lardim, degan tezisini takrorladi. xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jizzax viloyati Zomin tumanidagi dehqon bozorida savdo qiluvchi 100 ga yaqin tujjor do'kon va rastalarining ko'chirilishiga norozilik bildirmoqda. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha 11 may kuni savdogarlar bilan ularni bozordan ko'chirishga kelgan tuman hokimligi va ichki ishlar bo'limi va soliq xodimlari o'rtasida janjal sodir bo'lgan. Tuman soliq idorasi hamda militsiya xodimlari 11 may kuni bozorning yopilishi borasida savdogarlar bilan muloqot qilishga uringan, biroq ularning talabi qondirilmagach vaziyat taranglashgan. Baqir shahr bo'lib ketdi, hamma do'kondorlar chiqdi, hokim muvini darvozani yopdi. Keyin savdogarlarni o'zi va u tumandan xaridorlar qulflarini buzib tashlashdi. Hokim muvini hech kimni kirgizmaymiz dedi. Savdogarlar nima haqqingiz bor deb janjal ko'tardi dedi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan zominlik tadbirkor. Jizzax viloyat hokimligi balansda bo'lgan Zomin dehqon bozori 2019 yilda qayta ta'mirlanib, foydalanishga topshirilgan edi. Viloyat hokimligi rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, buning uchun davlat hisobidan 25 milliard so'mlik mablag' yo'naltirilgan. Uy maydoni 1.2 gektar bo'lgan va 500 ta savdo rastasiga ega bozor hozirda e-auksion elektron savdo platformasida 24 milliard 540 million 592 ming so'm boshlang'ich narxda sotuvga qo'yilgan. E-auksion portalda potensial xaridorlardan ariza qabul qilish esa 5 iyungacha davom etishi aytilgan. Hokimlik bizni bozordan chiqarib, u yerni sotib yubormoqchi deydi zominlik savdogar. Zomin tumani hokimligi rasmiylari tujjorlarni rasta va do'konlarda 11 maygacha bo'shatib qo'yishlari haqida bir oy avval ogohlantirgan. Savdogarlarga tumanning Laylak mahalla fuqarolar yig'ini hududidan yangi qurilgan savdo markazidan joy taklif qilingan. Savdogarlarga ko'ra, u yer olis, xaridorlar u yerga bormaydi. Shuning uchun u yerda savdo qilish juda noqulay. Shu yerga bizni ko'chirish uchun mana shu bahonani o'ylab topishdi, dedi zominlik savdogarlardan biri. Tuman soliq idorasi va ichki ishlar xodimlarining aralashuviga qaramay, savdogarlar rastalarni tark etishga shoshilmayotir. Zomin dehqon bozorida 600 atrofida savdogar savdo qiladi. Hokimlikdagilar tumanimizdagi kattakon va yana Xorazmdan kelgan 3-4 ta tadbirkor bilan til biriktirib, bizni shu savdo markaziga majburlab ko'chirishyapti. Buning uchun dehqon bozorini ta'mirlash bahonasini o'ylab topishgan deydi ismisir qolishni istagan tadbirkor. Zomin tumani hokimining birinchi muavini Zarif Omonqulov ozodlik bilan suhbatda Laylak mahalliy fuqaro yig'ini hududida yangi qurilgan savdo markazi prezident qarindoshlariga tegishli ekani haqidagi iddaolarni rad qildi. Bo'lmagan gap. Dehqon bozori rekonstruksiya bo'ladi. Shunga savdogarlardan vaqtincha do'konlarni bo'shatib turishni so'radik. Vaqtincha deb aytayapmiz. Ularni majburlab savdo markaziga ko'chirish niyatimiz yo'q. Bu bo'lmagan gap. Xohlasa savdo markaziga ko'chibsin, xohlasa uyda o'tirib tursin. Bizga baribir. Lekin bozorni bo'shatib qo'yish kerak, ta'mirlanadi u yer. Hech zomin bozoriga borganmisiz? Rasvosini chiqarib tashlashgan, deydi Zarif Omonqulov. Hokim muvini bozor nima uchun kim ochdi savdoga qo'yilgani haqidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Mulkchilik subyekti kim bo'lishdan qat'iy nazar bozor shu yerda turadi. Ta'mir qilinadi. 2 hafta ichida balki tadbirkorlar yana o'sha yerga qaytishi mumkin. Ortiqcha janjal va himoyaga o'rin yo'q, deydi Zomin tumani hokimining birinchi muvini Zarif Omonqulov. Omonqulov shuningdek tadbirkorlarning bozorni ko'chirish rejasi ortida go'yoki prezident Mirziyoyevning qarindoshlari turgani haqidagi iddaolarni ham rad etdi. Bundan avval O'zbekistonning boshqa viloyat va tuman markazlarida bozorning buzilishi tadbirkorlarning keskin noroziligi manzarasida kechgan. O'zbekistonda prezident Mirziyoyevning 2017-2019 yillarida dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurilish dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qarorga asosan bozorlar qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Bozorlarni ko'chirish boshqa hududlarda ham savdogarlarning keskin noroziligi fonida kechgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston respublikasiga, xalqiga, prezidentiga sadoqat bilan xizmat qilamiz.
شکل شمایل پوتین روسگواردیاسی اسلاتوچه مرزیایفنی ملی گواردیاسی یعنی وکالتلرگه ایگه بولد. 3 مای کنه ملی گواردیاگه خوبزرلرگه جریمه سالش وکالت هم بیرلده. موضوع تفصیلاتلار بلن راگه ستودیاسده من صدر الدین اشور. ویدیو آخری گچه بز بلن برگه خالین ویدیوانه دوستلار انگیزگه اولاشب قویش استن چخمسن. مرحوم پریزیدنت اسلام کریموف دورده ملی خفصیلی خزمتی اوزگین قدرتی لی احالینی قرقوده اشلب ترگن بولسه بگون کنده مرزیایف تزگن ملی گواردیه هم یل ساین وکارتلار آشرلیب قدرتلی تزمگه ایلنترلمخته. دست اول اش بو تزمگه کنی که چه بیرلگن یعنی وکالتلرگه تختلسک.
بگونگی بیرلیت کن خوشبچه وکالت، وکالتلر ملی گواردی همزنی مذکور یونالشتگی فعالیتلرنه عموماً صفت سمرادارلگینه یعنی ده آشرشکی خزمت قلد دی بویلیمز. اگر باشقه فکر ملاحظالر بولمسه خورمتلی همکستر آوازی قویسن بولده ما؟ مرحمت مناسبت بلدرشیلن سوریمان. رحمت. قرشلر بیترفلر یوک. رحمت قرار قبول قلنده.
ماموری جوابگرلیک توغرستای کودکسی کرتلگن اوزگردشلرگه بینوان بندن بیان ملی گواردی خادملاری مایده بیزارلیک قلیانلر و سوق قرال آلیب یورگنلرگه نسبتن بیان نامه تزش و اونو سودگه یبارش خویه ایگه بولد. بندن تشقره ملی گواردی وایگه یتمگن شخصنه ماموری خوبزارلیک صادر ایتشگه اوندگنلرنه جماعت جایلرده الکاگول ایچگنلرنه ملی، ارقی، اتنیک یا که دینی عداوتنی ترقیب خلوچی ماتریاللرنی تیارلگن، سخلگن یا که ترقیدگنلرنی، تلنچلی قلگنلرنی و قمار اوینگنلرنی جریمگه تارتش ممکن.
Yerda bitta qonunchilikka kiritilayotgan o'zgarish ma'muriy jinoyat huquqbuzarlik to'g'risidagi kodeksga asosan bular shunday holatlarni huquqbuzarlikni aniqlagan holatlarda tuzgan hujjatlarni chora ko'rib keyinchalik sudga yuborish uchun ichki ishlar vazirligiga topshirardi. Bu vaqt talab qilardi. Shuning uchun men ma'ruzada ham bunga to'xtalib o'tdim. Endi shu oradagi vaqtni ortiqcha sarflamaslik uchun hujjatlarni o'zlarida surishtiruv organi bor, dazlaniya bor, bundan tashqari to'la hujjatlashtirib amaldagi qonunlarga asosan sudga yuborish yoki o'zlari rahbarlari tomonidan chora ko'rish vakolati berilyapti. Bu amaldagi qonunlarga mos.
Endilikda Milliy gvardiya huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarni ma'muriy yo'l bilan ushlab turish vakolatiga ham ega bo'ldi. Senat xabarida Milliy gvardiyaga ushbu vakolatlarni berish zarurati tug'ilgani qayd etilgan. Huquqbuzarlarga jarima qo'llash vakolati shu paytgacha Ichki ishlar vazirligi zimmasida edi.
Huquqbuzarliklarni 4 ta anaqasi bo'yicha, tur bo'yicha ko'rib chiqish to'g'rimi? Va 14 ta turi yuzasidan bayonnoma rasmiylashtirish vakolati berilmoqda-da. Mana shu aniq nima hozirga aytganingizda Ichki ishlar vakolati va Milliy gvardiyaning vakolati alohida belgilanyapti.
Lekin bu Ichki ishlar vazirligidan buni soqit qilayotgani yo'q. Ular ham shu ishni olib boradi. Ular mana shu jamoat tartibini berilganligi munosabati bilan saqlashdi. Shu jarayonda aniqlangan holatlar bo'yicha shug'ullanadi.
Endi bular qulaylik bo'lyapti, chunki Ichki ishlarga oldin topshirilardi. Hozir Ichki ishlarga topshirmasdan Milliy gvardiya o'zlari bevosita mana shu bayonnomalarni rasmiylashtirib o'zlari ma'muriy chora ko'rish huquqiga ega bo'lishyapti bu qonun bo'yicha, to'g'rimi?
To'g'ri.
Надо понимать, что сегодня полномочия этой организации.
Bir narsani tushunib olishimiz kerakki, mazkur idoraga nafaqat istalgan tashkilot faoliyatiga aralashish, balki O'zbekistonning istalgan fuqarosi va mamlakatda bo'lib turgan har qanday inson hayotiga aralashish vakolati berilgan. Jamoatchilik nazorati yo'qligi bois bu cheksiz hokimiyat shak shubhasiz juda jiddiy repressiya quroliga aylangan. U prezidentning mutlaq xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanadi. Ayni paytda istalgan kishining huquqlariga daxl qilish vakolatiga ega.
Имеет право нарушать права практически любого человека.
Siz Milliy gvardiya faoliyati bilan qiziqib qoldingizmi?
Kuzatuvchilarga ko'ra, Milliy gvardiya borgan sari DXX va Ichki ishlar vazirligi vakolatiga kirgan vazifalarni egallab olmoqda yoki aksincha, bu 3 tashkilot bir paytning o'zida bir xil vazifa bilan shug'ullanmoqda. Buni bu tashkilotlar to'g'risidagi qonunlarni varaqlasangiz, ishonch hosil qilasiz.
Shaxsan o'zim mana shu ishni oqlamagan bo'lar edim. Demak, Ichki ishlar vazirligini vakolatlari Milliy gvardiyaga berilgandan so'ng bir-birini takrorlaydigan vazirlikka aylanadi hamda ish samaradorligi tushib ketishidan xavotirdaman. Chet el tajribasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularda vazirliklar hamda qo'mitalar soni juda kam, lekin ish faoliyati juda ham samaradorligiga ko'p bora guvoh bo'lamiz. O'zbekistonda shaxsan o'zim vazirliklar hamda qo'mitalar soni kamayishi tarafdoriman.
Hammalaring bilishlaring kerak, nima uchun men buni Milliy gvardiyani tashkil qilganimni.
Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan biri o'tib Milliy gvardiyaga vazirlik maqomini berdi. Ungacha Milliy gvardiya kichik bir brigada edi. Milliy gvardiya dastlab 1992 yilda Ichki ishlar vazirligining 3408 harbiy qismi negizida tuzilgan va shu yili bu brigada Mudofaa vazirligi tasarrufiga o'tkazilgan. Yillar davomida 1000 kishilik bu brigadaning bor yo'qligini birov bilib, birov bilmagan. Uning asosan strategik obyektlarni qo'riqlash bilan shug'ullangani aytiladi. 2017 yil avgustida Mirziyoyev farmoni bilan Ichki ishlar vazirligi va MXXning 2 brigadasi bazasida Milliy gvardiya tashkil etildi.
Milliy gvardiya bo'linma faoliyatini jamiyat va davlat xavfsizligini ta'minlash, inson huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarish, aholining turli terroristik xatarlardan, jinoiy va boshqa noqonuniy xatti-harakatlardan himoya qilishga qaratilgan.
Ekspertlar fikricha, Mirziyoyev Milliy gvardiyani qudratli tuzilmaga aylantirib, Karimov MXXsi o'rnini egallashini reja qilgan.
Это военизированное подразделение.
Bu cheksiz hokimiyatga ega harbiylashtirilgan tuzilma va O'zbekistondagi har qanday norozilik kayfiyatini bostiruvchi jiddiy quroldir. Bu O'zbekiston prezidentining shaxsiy armiyasi. Uning imkoniyatlari mutlaqo cheklanmagan.
Mirziyoyev bu tuzilmani rivojlantirishni o'zining eng ishonchli odamlaridan biri, katta kuyovi Oybek Tursunovning otasi Botir Tursunovga topshirgan. Sovet KGBsidan chiqqan general Botir Tursunov 2020 yilgacha Milliy gvardiya qo'mondonining o'rinbosari lavozimida ishlagan. Keyinchalik general Tursunov MXXga o'rinbosar bo'lib o'tdi. Biroq O'zbekiston kuch tizimlariga yaqin manbaning aytishicha Tursunovning Milliy gvardiya ustidan qudratini saqlab qolgan va hozirga kelib u nafaqat Milliy gvardiya, balki O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarida katta ta'sirga ega.
Biz demokrat sifatida, insonlar himoyachi sifatida va odamlarni o'sha cho'ntagini himoya qiladigan, odamlarni huquqlarini himoya qiladigan tashkilot sifatida biz aytamizki, bunaqangi bir-birini takrorlovchi, funksiyani takrorlovchi kuch ishlatar tizimlari keragi yo'q. Aytaylik, masalan, shundoq ham O'zbekiston iqtisodiyoti bir haligi nima deydi, pastga qarab ketayotgan bir paytda bunaqangi bir-birini haligi nima deydi, majburiyatlari, vakolatlarini takrorlovchi tashkilotlarga ehtiyoj yo'q.
Глава нашего государства указал на необходимость реструктуризации службы национальной безопасности с учетом современных требований.
Tahlilchilar Mirziyoyev prezidentlik kursisini egallagach, Karimovga sodiq bo'lgan kuch ishlatar tizimlariga ishonmagani bois yangi tizim barpo qilishga uringan. Mirziyoyevning prezident sifatida ilk amalga oshirgan ishlaridan biri ham aynan DXX va bosh prokuratura vakolatlarini qisqartirishdan iborat bo'lgan.
Qisqa vaqt ichida Milliy gvardiya mamlakat xavfsizligini ta'minlash tizimidagi muhim bo'g'inga aylandi va qurolli kuchlar tarkibi qismlari bilan yaqin hamkorlik o'rnatdi. Afsuski, oxirgi 15-20 yil davomida mana shuni hammalaring yozib olinglar. Jamoat tartibini va xavfsizligini saqlash masalalariga noto'g'ri yondashuv tufayli bu muhim masala e'tiborimizdan chetda qolib ketgan.
DXX va ichki ishlar bo'limlarining qator vakolatlari Milliy gvardiyaga o'tkazildi. Ayni paytda kuzatuvchilar ushbu organlarning vakolatlari bir-birini takrorlashini ham aytishadi. Ammo ularning orasida vakolatlari muttasil kengayib borayotgani Milliy gvardiyadir. 2020 yilda qabul qilingan Milliy gvardiya to'g'risidagi qonunga ko'ra, ushbu tuzum vazifalaridan biri ommaviy tadbirlar, mitinglar, yig'ilishlar, namoyishlar o'tkazilgan paytda jamoat tartibini saqlashdir.
Mana bitta milliyga, bitta bolaga 5 milliy gvardiya.
Milliy gvardiyaning bu vazifasi o'tgan yili 1-2 iyul kunlari sodir bo'lgan Nukusdagi qonli voqealar chog'ida yaqqol ko'rindi. Xalqaro tashkilotlar Nukus voqealarida namoyishchilarga qarshi o'q otar qurollar qo'llanilganini aytishgan va haddan tashqari kuch ishlatilgan ehtimoliy holatlarni tergov qilishga chaqirganlar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Nukusdagi o'sha voqealarda 21 kishi halok bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylari harbiylarning namoyishchilarga qarata o'q uzganini rad etgan.
Asosiy vazifamiz mana shu Mustaqillik ko'chasida joylashgan Jo'xori kengash hamda ma'muriy binolar hududida jamoat xavfsizligini ta'minlash, ularni xavfsizligini ta'minlash.
Milliy gvardiya namoyishchilarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. Hozirda sud davom etmoqda, ammo ayblanganlar orasida birorta kuch qo'llagan xodim yo'q. Prezident Mirziyoyev haddan tashqari kuch ishlatgan xodimlar aniqlansa, ular qonun doirasida jazoga tortilishini aytgan edi. Qonunga ko'ra, Milliy gvardiya harbiylari xizmatni o'tash vaqtida daxlsizlik huquqiga ega hisoblanadi. Shu o'rinda qonunda belgilangan boshqa bir jihatga e'tiboringizni qaratsam.
Milliy gvardiya qo'mondoni o'z faoliyatini amalga oshirishda bevosita O'zbekiston Respublikasi prezidentiga bo'ysunadi.
Demak, Mirziyoyev ruxsatisiz Milliy gvardiya biror ishga qo'l urmaydi. Milliy gvardiya amaldagi qonunga ko'ra qurolli kuchlarni jangovar qo'llash va davlat chegarasini qo'riqlash, favqulodda holatlarda terrorchilikka qarshi operatsiyalarda ham ishtirok etadi. Milliy gvardiya xodimlari faol jalb qilinadigan yana bir holat. Ommaviy tartibsizliklar. Ammo O'zbekistonda kuzatiladigan holatlarda bu tartibsizlik yoki noroziliklar unchalik ham ommaviy bo'lishi shart emas.
Milliy gvardiya xodimlari gaz sepib tashladi hamiga. Qo'llarga sepgandik.
Shaxsan o'zimga masalan yoqmagan tarafi, men aynan shu vakolat menda bo'lsa, uni qaysi tarafini to'g'rilash kerak desa agar, men aytardim, o'sha aynan muomala darajasi fuqaroga nisbatan, fuqaro bilan ko'rishganda yoki bir masalada duch kelganda, albatta chiroyli, go'zal muomalada bo'lish kerak. Qanaqadir qo'pol yoki boshqa muomalada emas, ozgina qo'pollik bor. Undan tashqari o'sha kuchlash joylarga masalan kuch ishlatadigan holatlar bo'ladi. Vaqti kelsa, masalan, juda ham fuqaro o'zi bo'ysunmasa boshqasi. Lekin oddiy holatlarda ham kuch ishlatib ketish darajasiga bormasliklari. Masalan, mana ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'ramiz. Oddiy holatlarda ham kuch ishlatib, aniq qilib, vakolatdan foydalanib, men katta odamman degandek qilib, oddiy fuqaroga nisbatan qanaqadir kuch ishlatib ketib qoladi. Arzimagan holatlarda.
Albatta ota va ona mehrini bera oladigan tizim yaratishimiz kerak. Lekin bu tizim bizda hali yo'q. Shuning uchun 16 ta mehribonlik uylari va 4 ta bolalar shaharchalari Xalq ta'limi vazirligi tizimidan chiqarilib, Milliy gvardiyaga o'tkaziladi.
Milliy gvardiyaning boshqa bir vazifasini esga olsak, 2 yil avval mehribonlik uylari O'zbekiston Milliy gvardiyasi qaramog'iga o'tdi. Mirziyoyev qarori bilan har bir mehribonlik uyida gvardiyachilar uchun direktor muovini lavozimi kiritildi. O'sha paytda tahlilchilar bu qarorni qo'llamagan bo'lsa, Xorazmdagi mehribonlik uyi voqeasi ortidan tanqidlar kuchaydi. 2 oy avval fosh bo'lgan Xorazmdagi oilaviy mehribonlik uyidagi 3 nafar voyaga yetmagan qizning viloyatdagi rahbarlar tomonidan 10 oy davomida zo'rlanishi jamoatchilik tomonidan juda jiddiy norozilik bilan qarshi olindi. Biroq rasmiylar mehribonlik uylari uchun javobgar Milliy gvardiyani ushbu hodisa bo'yicha umuman tilga olmadi. O'z vazifasini qo'riqlash xizmatidan boshlagan Milliy gvardiyaning bugungi kunda kirib bormagan sohasi deyarli yo'q.
Sizni qaysi tashkilotdan kelgansiz, bilsak bo'ladimi faqat?
Milliy gvardiya ishlayman.
Milliy gvardiyaga, hozir Milliy gvardiya suvga xo'jayinlik qilyapti-a? Siz yo, sizlarni suvga nima aloqalaringiz bor? Shuni yo tushunmayapman.
Aniq aytish kerak, Milliy gvardiya shubhagacha bir juda katta qovun tushirgan yo'q. O'zi qovun tushirishligi ham yo'q, hojat ham yo'q. Bular o'zi bir simvolistik idorada, mana o'sha otliq brigadalari bor, haligi namoyishlarda yurishadi, boshqa keyin buni prezident buni Mirziyoyev bu sistemani juda ayaydi. Uni bir haligi juda shilta joylarga, botqoqlarga tashlamaydi-da. Bu asosiy balogardan xalqni haligisiga qiynoqqa tushishi ham boshqasi hammasi o'sha militsiyalar bilan bor.
Ko'pchilik Milliy gvardiyani Putinning Milliy gvardiyasi bilan qiyoslashadi. Mirziyoyevning Milliy gvardiyasidan 1 yil avval Rossiya prezidenti Vladimir Putin bevosita o'ziga bo'ysunuvchi Milliy gvardiyani tashkil qildi.
Мы создаём новый федеральный орган исполнительной власти на базе внутренних войск МВД, создаём национальную гвардию.
O'shanda Putinning shaxsiy qo'riqchisi Viktor Zolotov boshliq etib tayinlangan Rosgvardiya Putinning shaxsiy hokimiyatini kuchaytirish harakati o'laroq baholangan edi. Bugungi kunda Rossiyadagi asosiy kuch ishlatar tizimiga aylangan Rosgvardiya jangchilari odamlarga nisbatan ogohlantirishlarsiz o'qotar qurol va kuch ishlatishi mumkin.
Действительно, сравнение есть. Как только в России стали нарастать репрессии, именно в этот период стал, так сказать...
Россияда қатоғонлар күчейген паллада Рус гвардияның мақамы оширилген еді. 2017 yılda Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng Rus gvardiya xodimlari ishtirokida mashqlar o'tkazish yo'lga qo'yildi va bu mashqlar deyarli uzluksiz davom etmoqda. Bu ayni chog'da Rossiyaning O'zbekistonga ta'sir o'tkazish vositasi ham sanaladi. Chunki ushbu tuzilmani yaratish bilan Putin Mirziyoyevning hokimiyat tepasiga kelishiga ko'maklashdi va yana shu milliy gvardiya orqali uning iqtidorda qolishini ta'minlamoqda. Shavkat Mirziyoyevning Putinga tobeligi sababi shu bilan izohlanadi.
Этим и объясняется зависимость Шавката Мирзиёева от Путина.
Putinning milliy gvardiyasi harbiylari Mirziyoyev o'zining milliy gvardiyasini tashkil qilgach, ularga o'quv mashg'ulotlari o'tgani xabar qilingan. 2018 yil 19-oktyabr kuni Rossiya va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida O'zbekiston Milliy gvardiyasi bilan Rossiya Milliy gvardiya qo'shinlari o'rtasidagi hamkorlikka oid kelishuvlar ham imzolangan. Ikki davlatning Milliy gvardiyalari nafaqat ish tizimi bo'yicha bir-biriga o'xshash, balki ularning harbiy kiyimlarida ham farq yo'q. Rosgvardiyachilar kiyimidagi yozuv Milliy gvardiyaga o'zgartirilgan xolos. Siz nima deb o'ylaysiz? Mirziyoyevning Milliy gvardiyasi Putinnikidan farq qiladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Videoni do'stlaringizga ulashish esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston kambag'allikni tugatishda Xitoy tajribasini qo'llaydi. Bu esa nimani anglatadi? O'zbekistonning har bir viloyatidagi bittadan tumanda Xitoy tajribasi asosida kambag'allikdan chiqarish bo'yicha alohida dastur amalga oshirilishi aytilmoqda. Bu haqda 10 may kuni prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda ma'lum qilingan. Rasmiy xabarga ko'ra, dasturda kambag'allik yuqori bo'lgan tumanlarda yo'l, transport, elektr, aloqa va turizm infratuzilmasini yaxshilash, kichik va o'rta shaharlarni rivojlantirish, mahallalarni sanoatlashtirishga e'tibor qaratiladi. O'zbekistonda ilk bor minimal iste'mol xarajatlari qiymati joriy etiladi. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, aholi bandligini ta'minlash uchun oilaviy tadbirkorlikka 15 trillion so'm imtiyozli kredit va subsidiyalar, dehqonchilik uchun 200 ming gektar yer ajratilgan. 300 mingga yaqin tadbirkorlik subyekti tashkil qilinib, 20 mingta korxona faoliyati kengaytirilgan. Tadbirkorlar kambag'al aholini daromadli ish bilan ta'minlash uchun barcha tuman va shaharlarda amaliy ma'no markazlar tashkil qilinishi aytilmoqda. Joriy yilda oilaviy tadbirkorlikka 13 trillion so'mlik kredit va 1,5 trillion so'mlik subsidiyalar ajratilgani rasmiy xabarlarda ta'kidlanmoqda. 2022 yilning 5 fevral kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Xitoy raisi Si Szinpin Pekindagi uchrashuvda kambag'allikka va korrupsiyaga qarshi kurashish borasida Xitoy tajribasini o'rganish hamda uni joriy qilishga kelishib olgan edi. 2023 yil fevraldan esa xitoylik olimlar Chuan Ci va Wan Xiaolin O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligida maslahatchi sifatida ish boshlagan. O'tgan yilning may oyida Jahon banki O'zbekiston qo'shni davlatlardan ayrim sohalarda ortda qolganini e'tirof etgan hisobotini e'lon qilgan. Jumladan hisobotda O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni endigina boshlanmoqda deb qayd etiladi. Hisobot mualliflari fikricha, mamlakatda so'nggi 30 yil davomida iqtisodiy islohotlar juda sust ravishda amalga oshirilgan, faqat ayrim sohalargina sezilarli darajada o'sishga erishgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.